Fraților, mergând pe modelul am citit cartea asta ca să nu o faci și tu, am pus și eu mânuța pe bestsellerul internațional al prințișorului Harry, care, ce să vezi, a spart top după top și recorduri în materie de vânzări. Adică fix ce nu fac de obicei, pentru că în genere mă feresc cum pot de ce poartă amprenta de hit, blockbuster și așa mai departe. Primul record al cărții Rezerva sau Sper, titlul ei original, a fost ăla de cea mai vândută carte în prima zi de lansare. Adică, atenție, 1,43 de milioane de exemplare doar în SUA, Marea Britanie și Canada, conform editurii Penguin Random House, depășind apoi, după prima săptămână, 3,2 milioane. Ca să citesc pe cei de la Guardian, este cea mai vândută carte de non-ficțiune de când au început recordurile astea de vânzări să fie înregistrate. Și, cu toate că piața noastră de carte e departe de orice cifre decente ale unei țări europene, s-a păstrat trendul și aici, din ianuarie și până astăzi inclusiv, fiind pe locul întâi în topul librăriilor. O adevărată gâscă de aur pentru librării, edituri și cu siguranță pentru autorul ei, cu ghilimelele de rigoare, că doar n-a fost nici măcar un rând scris de mâna prințului, de fapt. Tipul ăsta de cărți sunt scrise de așa-numiții ghostwriters, iar în cazul de față, proiectul a fost lucrat chiar de un tip celebru, J.R. Moehrenreicher, care a semnat numeroase biografii devenite și ele bestseller, precum cea lui Andre Agassi sau Phil Knight, fondatorul Nike. E însă mai mult decât o gâscă de aur această carte, asta sper să lămuresc azi, printre multe altele. Nu voi face nici critica, nici lauda familiei regale, nici a lui Harry și Meghan, ci voi merge strict pe conținutul cărții, lăsând concluziile să vină de la sine. Inițial, trebuie să recunosc, n-am avut nici cea mai mică intenție să o deschid. Dar când am văzut un TikTok în care o cititoare spunea despre cum Harry își ungea penisul cu o cremă pe care o folosise cândva și maică sa, iar asta îi trezea niște amintiri puțin spus bizare, mi-am zis că ceva amuzant sigur o să găsesc. De aici am pornit și am ajuns evident în cu totul altă parte. Ba chiar am prins drag de băiatul ăsta, cum nu mi-aș fi imaginat. Dacă ai aterizat abia pe pământ și nu știi despre cine am pomenit, s-o luăm de la început. Harry este fratele mai mic al prințului moștenitor William, amândoi copii actualului proaspăt rege Charles și ai prințesei Diana, bunica lor fiind nimeni alta decât regretata regina Elizabeta a II. Ce înseamnă asta? Că prințul Harry, așa cum spune încă din titlu, a fost o rezervă a casei regale britanice. În copilărie obișnuia să-și împartă dormitorul cu William, doar că partea de cameră pe care a primit-o el era mult mai mică și mai puțin luxoasă. Uneori Charles, regina sau chiar iubita lui mamă, îl numeau rezervă de față cu el. Harry a fost conceput, de fapt, cu singurul scop de a fi un plan B. Avea 20 de ani când a auzit pentru prima dată ce a zis Charles prințesei Diana în ziua nașterii sale, anume că e minunat că i-a oferit casei regale atât un moștenitor cât și un prinț de rezervă. Un tată mândru că și-a făcut conștiincios treaba. Am fost menit să ofer un substitut, un element de distragere, o diversiune și, la nevoie, un organ de rezervă, poate un rinichi, o transfuzie sanguină, un fragment de măduvă osoasă. Toate acestea mi-au fost prezentate în mod explicit încă de la începutul vieții și de atunci reamintite cu regularitate. Și e foarte important să înțelegem aspectul ăsta pentru continuarea poveștii, pentru a pricepe de ce casa regală s-a impacientat în momentul în care rezerva și iubita lui americană au început să fure lumina reflectoarelor și cum s-a ajuns până la ruperea relațiilor inclusiv între frați, sau de ce Harry a venit, fără soție sau copii, la recenta încoronare a tatălui său. În prefața cărții, Harry descrie înmormântarea bunicului său. Se afla în cimitir și aștepta începerea funeraliilor, când s-a întâlnit cu Charles și cu prințul William, sau Willy, așa cum îl numește pe fratele lui pe tot parcursul cărții. Asta se întâmpla în ianuarie 2020, după exact 15 luni de când celebrul cuplu răzvrătit fugise de la palat. Abia atunci a fost pentru prima dată când Charles și Willy au mărturisit că nu înțeleg decizia și acela a reprezentat momentul care l-a încurajat pe Harry să vină în fața publicului cu cartea. Prin ea a vrut să-și justifice fapta. Deci dacă nici tu nu aveai somn pentru că nu știai de ce Harry a plecat de la palat, o să afli acum, iar nopțile tale vor fi mult mai liniștite.
Înainte să intrăm însă în povestea de astăzi, dacă eu nu aș fi un prinț, fie și rezervă, urmărit continuu de paparații și fără să am un minim răgaz, aș alege să fug și să mă ascund, dar cumva să pot în continuare să intru pe internet fără ca cineva să mă găsească. Mi-aș lua laptopul și primul lucru pe care l-aș instala ar fi un VPN, adică un Virtual Private Network, un soft care păcărește internetul și îl face să creadă că tu ești în altă parte, numai acolo unde ești de fapt nu. De exemplu, m-aș duce în Africa ca Harry, dar mi-aș pune un IP de Londra să mă caute toată presa pe unde nu sunt. Ce VPN aș folosi? Păi ești Surf Shark, evident. Ai Surf Shark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surf Shark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor de unătare malware. Cu Surf Shark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surf Shark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Ăștia vând la prețuri preferențiale în funcție de țara de unde cumperi. Descarci Surf Shark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark. Dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere și introduc codul ZAIAFET. Serios, e un link în descriere. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks și rămâi și anonim pe net. Merită să-l încercați. Link în descriere. Și acum să revenim la subiect.
Noaptea care a schimbat totul. Harry avea doar 12 ani când Lady Di a murit. De aici și începe povestea noastră. Mai exact, din 31 august 1997. În acea noapte, copilul s-a trezit brusc și a văzut tatăl stând pe marginea patului. Charles i-a pus mâna pe genunchi și i-a zis că mama lui a avut un accident de mașină, a fost grav rănită și a ajuns la spital. Dar, din păcate, doctorii n-au putut face nimic să o salveze. Harry mărturisește că i s-a întâmplat ceva destul de ciudat. Nu a putut să plângă. Nici atunci și nici zilele următoare. Pentru că undeva în adâncul minții sale nu a putut crede cu adevărat că mama sa murise. A avut loc înmormântarea. Pentru orice copil de 12, respectiv 15 ani, cât avea și William pe atunci, bineînțeles că ar fi fost îngrozitor să-și înmormânteze unul dintre părinți. Dar în cazul lor lucrurile au fost nițel mai complicate. Au trebuit să se întâlnească cu mulțimile adunate în fața palatului Kensington, au trebuit să zâmbească forțat și să dea mâna cu fel și fel de oameni, de parcă, cum ne mărturisește Harry în carte, ar fi candidat pentru vreo funcție în stat. Toate mâinile, și amintește el, erau umede de la lacrimi, iar asta îl făcea să se simtă și mai vinovat. De ce toți acești trei plângeau viața prințesei, dar el, propriul ei copil, nu reușea să facă asta? Mai mult, pe lângă întâlnirile oficiale, protocolul a prevăzut ca cei doi prinși să meargă pe jos în urma sicriului care a fost purtat pe străzi de un afet de tun tras de caii cavaleriei regale. Harry se simțea năucit, strângea din pumni și cu coada ocului se uita la fratele lui mai mare, încercând să capete un gram de putere. Zgomotele l-au înfiorat, de la zornitul frâielor și tropăitul de copite al cailor până la scârțitul roților afetului, iar ele contrastau cu liniștea tot cuprinzătoare din jur. Nu auzea niciun glas de om, deși se adunaseră 2 milioane de oameni care stăteau înșirați pe marginea drumului. Cortegiul a ajuns la Westminster Abbey. Ceremonia a început cu o serie de lecturi și elogii, culminând cu un cântec al lui Elton John, Candle in the Wind, care s-a ridicat încet și țeapăn, zice Harry, de parcă ar fi fost unul dintre regii importanți înmormântați de secole sub mănăstire și revenise brusc la viață. Apoi, 8 gărzi au înaintat și au ridicat sicriul enorm căptușit cu plumb. Coșciugul a fost scos afară și așezat într-un gdic care a traversat Londra. După un drum lung, ajuns în finala Eltrop, sicriul a fost transportat peste un iaz, pe un pod metalic verde, care ducea către o insuliță și acolo a fost așezat pe o platformă. Abia când drapelul a fost îndepărtat și sicriul a fost coborât, Harry a început să tremure puternic și a lăsat bărbia în piept și a început în sfârșit să plângă. Iar asta l-a făcut să se simte extrem de rușinat pentru că încălca atitudinea sumbră a celorlalți. La foarte scurt timp, toți au trecut peste acel moment și au încercat să-l depășească ușor forțat. Familia și-a reluat activitățile obișnuite, iar Harry s-a întors imediat la școală. Cei din jur îi spuneau cu o veselie stranie în glas, și amintește prințul, că lucrurile trebuiau să revină la normal cât mai repede. Pe atunci, Harry studia la școala Ludgrove, aflată în Berkshire. Mărturisește că îi se părea că seamănă cu un soi de biserică de la țară, doar că în orice biserică se putea lăuda cu 200 de acri de pădure și pajiști, terenuri de sport, laboratoare de știință și capele, plus o bibliotecă foarte bine dotată. Harry nu era însă un împătimit al lecturii sau al studiului, preferând întotdeauna activitatea fizică. Așa că locurile în care își petrecea timpul erau pădurea și terenurile de sport. După moartea mamei însă, nici pe aici nu-l mai găseai. Căuta cu ardoare singurătatea, pe care o găsea destul de rar, având în vedere că școala era înțesată de 100 de băieți care mâncau împreună, se spălau împreună, dormeau împreună, uneori și câte 10 într-o singură cameră. Lesne de înțeles din aceste scene că lui Harry nu i-a fost îngăduit un răstimp firesc pentru a jeli mama și că trauma pornită din acest punct l-a marcat pentru totdeauna. Nici măcar nu a stat lângă cei dragi o perioadă, ci parcă a fost pasat în altă parte printre niște străini până la urmă, ca și cum ar fi reprezentat o problemă prea mare pentru restul familiei. O să amintesc de un moment destul de trist care a urmat, banal în aparență, dar care mie mi-a atras atenția. La școală se crease un fel de tradiție anuală ca toți băieții să scrie câte o scrisoare pentru părinții lor. Activitatea asta l-a încurcat pe Harry și înainte de sfârșitul tragic al prințesei Diana, pentru că nu mai știa când ai lui divorțaseră și mereu încerca să le scrie ceva superficial, fără să atingă suferințele comune. Ei bine, după dispariția mamei, s-a nimerit iar ziua în care trebuia să compună scrisorile și primul lucru pe care și-ar fi dorit să-l facă ar fi fost să protesteze, susținând că Lady Di de fapt încă trăiește. Și-a dat însă seama că ar fi fost considerat mintit, așa că a încropit ceva la repezeală. A scris că e dor de ea, că la școală e bine și alte tâmpenioare seci de genul ăsta. Dar imediat după ce a înmânat scrisoarea profesoarei, Harry ne spune în carte că a regretat enorm că nu a luat proiectul în serios și ar fi dorit să pătrundă mai mult în ceea ce simțea, să împărtășească cumva lucrurile care îl frământau, în special vinovăția pe care o purta după ultima lor convorbire. Lady Di se pare că îl sunase chiar în sarea dinaintea accidentului, dar Harry se juca cu William și cu niște verișoare de ale lor și n-a vrut să abandoneze distracția, așa că a fost expeditiv cu ea la telefon. Asta a fost ultima sa amintire cu maica sa și e îngrozitor aproape dacă stai să te gândești că nu a avut cu cine să împărtășească culpa asta care îl măcina și înstrăinarea de care a avut apoi parte. O să vă scutesc de detalii despre cum prințul, din cauza lipsei iubirii materne, a ajuns chiar să se îndrăgostească de anumite profesoare. Și o să trec la prima apariție publică de după moartea prințesei Diana, în călătoria pe care Harry a făcut-o cu Charles în Africa de Sud. De altfel și prima lui călătorie în Africa. Harry urma să intre în vacanța de la jumătatea trimestrului, iar tatăl nu voia să lase să-și petreacă timpul liber la palat de unul singur. Se temea de ce ar putea vedea într-un ziar sau să audă la radio referitor la Lady Di și, mai mult, se temea să nu fie fotografiat de reporteri. Așa că i-a propus fiului să-l însoțească într-o călătorie de lucru în Johannesburg, unde aveau să se întâlnească cu Nelson Mandela și Spice Girls, în mare vogă atunci, care susțineau un concert acolo și îl invitaseră pe Mandela ca trupa să-și prezinte omagile. Această călătorie a fost aranjată de consilierii lui Charles pentru că o fotografie cu el, alături de cel mai onorabil lider politic al lumii și de cea mai populară trupă feminină a momentului, îi putea aduce câteva titluri de ziar lăudabile. Avea mare nevoie de asta, pentru că oamenii îl învinovățeau pentru divorț și, bineînțeles, pentru tot ceea ce se întâmplase ulterior. În acea perioadă, rezultatele sondajelor din întreaga lume privind popularitatea lui scăzuseră la o singură cifră, iar în Fiji fusese chiar anulată o sărbătoare națională care se ținea în cinstea lui. Pentru Harry nu conta însă motivul călătoriei și nici nu-l pricepea prea bine atunci. Se bucura să fie cu tatălui. În sfârșit, pentru că de multe ori până atunci cumva doar coexistase cu el. Charles se pare avea dificultăți în a comunica, în a asculta, în a întreține o relație intimă atunci când erau față în față. Uneori, ce-i drept, după câte o cină fastoasă, când se ducea la culcare, prințul mai găsea câte o scrisoare pe perna lui în care tatăl îi spunea cât de mândru era de el. Un gest cât se poate de adorabil, pe de o parte, pe de alta însă spune multe despre incapacitatea lui ca părinte de a se apropia natural de copilul său, de a sta pur și simplu de vorbă. Dar ajungem la eveniment. Harry își amintește când a pășit pe covorul roșu. Nu era ok. A schițat un zâmbet fals și a început să-și dorească să se teleporteze în palatul lui de la St. James. Lângă el se afla Baby Spice. El se concentra asupra pantofilor ei albi din plastic cu tocurile groase, în timp ce el ciupea de obraj. Apoi Poșa a trecut prin fața lui și l-a luat de mână, în timp ce el se uita pe furici la Ginger, pe care o considera singura componentă a trupei care avea ceva în comun cu el, anume părul roșu. Jurnaliștii strigau către Harry, îl fotografiau, îi puneau întrebări capcană. Prințul era orbit de brițurile lor și zâmbea fără să le dea un răspuns. Se simțea intimidat în timp ce membrele trupei erau încântate. Discutau cu presa despre muzică, despre misiunea lor. Harry nu știa că ele aveau o misiune, dar una dintre fete a comparat cruciada trupei împotriva discriminării sexuale cu lupta lui Mandela împotriva apartheidului. Apoi a început concertul, iar Harry și tatăl său s-au retras. Am întins mâna, am apucat-o pe a lui și l-am ținut strâns. Îmi amintesc limpede ca lumina blițurilor că-l iubeam. Aveam nevoie de el. Abia acela a fost primul moment de răgaz pentru Harry, care, imediat după scurta vacanță, s-a întors la Ludgrove. Profesorii se comportau cu el cu atenție deosebită, cu excepția uneia singur, cel de istorie, domnul Hughes Games. Într-o zi, acesta i-a reproșat pe un tor dur lui Harry dezinteresul manifestat de copil pentru materia sa. Vorbim despre rudele tale de sânge, asta nu înseamnă nimic pentru tine, l-ar fi întrebat. Prințul i-a replicat că asta chiar nu însemna ceva pentru el. Nu știa mai nimic despre istoria familiei lui și nici nu voia să afle. Teoretic, zice el, îi plăcea istoria britanică. De fapt, doar anumite părți îi se păreau interesante. Știa câte ceva despre Magna Carta și despre semnarea ei, dar asta doar pentru că zărise cândva pe geamul mașinii lui Charles locul în care se întâmplase evenimentul. Însă alte detalii despre cucerirea normandă, de desubturile disputei dintre Henry al III-lea și papă, sau diferențele dintre prima cruciadă și cea de-a doua, nu-l interesau câtuși de puțin. Totul s-a înrăutățit în ziua în care profesorul de istorie vorbea despre Charles Edward Stuart, a.k.a. Carol al III-lea, care era pretendent la tron. Domnul Hugh James avea păreri ferme despre acest personaj pe care le împărtășea furios cursanților. În timpul monologului efervescent, Harry se holba la creionul lui și încerca să nu adoarmă. Brusc, profesorul s-a oprit și a lansat o întrebare despre Carol al III-lea, la care oricine ar fi citit lecția ar fi știut răspunsul. Totuși, nimeni nu făcuse asta. Așa că atenția domnului Hugh James s-a îndreptat asupra lui Harry, spunându-i că el trebuie să știe. Naiv, prințul a întrebat de ce tocmai el, iar proful a urlat că este familia lui, de aia trebuie să știe. Toată clasa a început să râdă. Familia mea mă declarase o nulitate, prințul de rezervă. Nu mă plângeam, dar nici nu trebuia să zăbovesc asupra ideii. În mintea mea era de preferat să nu mă gândesc la anumite lucruri, cum ar fi regula de bază privind călătorile regale. Tata și William nu puteau zbura niciodată împreună pentru a exclude posibilitatea ca primul și al doilea urmaș la tron să piară dintr-o lovitură. Însă nimănui nu-i păsa cu cine călătoream eu. De prințul de rezervă se puteau dispensa oricând. Știam asta, îmi cunoșteam locul, așa că de ce să mă străduiesc să studiez? De ce să memorez nume ale foștilor prinți de rezervă? Ce rost avea? Mai mult, de ce să-mi studiez arborele genealogic când totul ducea invariabil la aceeași ramură frântă, la mama? În timp ce Harry studia la Ludgrove și William la Eton, Charles își vedea în continuare de îndatoririle regale și de legătura lui amoroasă cu Camilla. Diana spunea că în căsnicia ei există 3 persoane, excluzându-i din ecuație pe cei 2 fii ei. Copiii nu înțelegeau ce se întâmplă între părinții lor, dar intuiau ceva, pentru că erau cei care sufereau efectele în lanț, mărturisește Harry. William a fost cel care a suspectat de mult existența unei femei. Harry era prea mic ca să bănuiască ceva, dar era foarte clar și pentru el că din căminul familiei lor lipseau stabilitatea, căldura și iubirea. După moartea prințesei Diana, Charles a fost liber să se vadă cu cealaltă femeie din viața lui. Dar asta nu i-a fost suficient. El voia să vorbească public despre ea, voia ca relația lor să fie la vedere. Și primul pas pe care l-a făcut în acest sens a fost să-și aducă băieții față în față cu ea. William a fost evident primul chemat la întâlnire. O singură dată mai dăduse ochii cu femeia la palat, dar ceea ce urma era o întâlnire oficială la Eton la un ceai. Când a încheiat discuția cu viitoarea lui mamă vitregă, William i-a transmis lui Harry că femeia, Camilla, a făcut eforturi pe care el le-a apreciat. Și cam atât, nu a intrat în detalii. Apoi, la rând pentru discuție, a urmat rezerva. Harry se îmbărbăta în gând, spunându-și că nu-i mare lucru. E ca și cum ai face o injecție. Închizi ochii și se termină fără să-ți dai seama. Camilla părea calmă sau plictisită. Părea că pe niciunul dintre ei nu-l interesa prea mult părerea celuilalt, pentru că ea nu era mama lui, iar el nu era cel mai mare obstacol din drumul ei. Îmi amintesc că, înainte de ceai, m-am întrebat dacă va fi rea cu mine, dacă va fi ca toate mamele vitrege din povești. Dar nu a fost așa. La fel ca Willy, i-am fost nespus de recunoscător pentru asta. Camilla a jucat un rol esențial în destrămarea căsniciei părinților noștri. Și da, asta înseamnă că a jucat un rol și în dispariția mamei. Dar am înțeles că și ea fusese prinsă în vâltoarea evenimentelor, la fel ca toată lumea. Nu am învinuit-o și, de fapt, am fiertat-o cu plăcere dacă ea îl putea face pe tata fericit. Observam că, la fel ca noi, nu era fericit. Nu puteam fi absolut siguri, fiindcă tata nu își împărtășea sentimentele. Dar, de-a lungul anilor, îi alcătuisem un portret destul de fidel, bazat pe unele lucruri mărunte pe care le lăsase să-i scape. William și Harry au căzut de acord că Charles merită să fie fericit și astfel cei doi prinți i-au promis că o vor primi pe Camilla în familie, dar au avut o rugăminte, anume să nu se căsătorească cu ea, fiindcă o nuntă putea genera controverse, avea să stârnească presa, putea face întreaga țară, întreaga lume să vorbească despre prințesa Diana, să o compare cu Camilla și invers, și absolut nimeni nu dorea asta. Însă, la scurt timp după întâlnirile cu ei, femeia și-a început lungul joc, așa ne spune Harry, care viza căsătoria și, în cele din urmă, coroana. Iar toate astea s-au desfășurat, au bănuit copiii cu binecuvântarea tatălui lor. Imediat, în toate ziarele, au început să apară povești cu discuția privată pe care ea a avut-o cu William. Poveștile conțineau detalii exacte pe care, cu siguranță, afirmă Harry, nu William a fost cel care le-a divulgat. Scurgerea informației a fost încurajată de noul consilier pe care Camilla îl convinsese pe Charles să-l angajeze. Recapitulare. 1. Îți moare mama la 12 ani. 2. Trebuie să te afișezi în fața milioane de oameni în spatele sicriului ei. 3. Nici nu te dezmeticești și nici nu înțelegi ce e aia moarte, n-ai timp să jelești pentru că afli că lucrurile trebuie să meargă înainte și ești trimis imediat înapoi la școală unde ești un străin care nu se regăsește nicăieri. 4. Singurul moment în care simți apropierea unui părinte e un eveniment public în care abia mai vezi de blițuri. 5. Nici nu s-a răcit bine corpul mamei tale că taică tu ți-o prezintă pe noua femeie din viața sa. Tu ești de acord că merită și el să fie fericit, dar singura rugăminte, aceea de a încetini puțin lucrurile de teama opiniei publice și a presei, nici măcar nu este luată în seamă. Peste toate acestea, tu nu ești un simplu copil, ci faci parte din familia regală având superbul statut de rezervă. Să continuăm! Africa, Ethan și Camila. În primăvara lui 1998, Harry a finalizat studiile la Ludgrove, iar în toamna aceluiași an a fost admis la Eton. Fondatorul ei a fost chiar strămoșul lui Harry, Henric al VI-lea, care considera Eton un fel de templu. Își dorea ca școala să copleșească simțurile astfel încât elevii să se simtă ca niște pelerini. De asemenea, Harry a dotat școala cu relicve sfinte, printre care se pare că ar fi și fragmente din coroana de spini a lui Isus. Așa o fi, Doamne ajută! De-a lungul secolelor, misiunea colegiului Eton a devenit mai puțin creștină, dar curiculum a rămas surprinzător de strict. Printre obiceiuri, cu adevărat stran era faptul că băieții trebuiau să țină un doliu permanent pentru Henry al VI-lea sau, după regele George al III-lea, unul dintre primii susținători ai școlii. Deși Henry era stră bunicul meu și deși regreta moartea lui și orice suferință pe care acesta le-o provocase celor dragi, nu-mi doream să-l gelesc în permanență. Nimeni nu și-ar dori să ia parte la o înmormântare permanentă, însă pentru cineva care tocmai își pierduse mama era ca o lovitură sub centură primită zilnic. Bineînțeles, elev acolo era și William, care, ca orice frate mai mare, care își consideră fratele mai mic, fraier, i-a zis lui Harry să se comporte de parcă nu s-ar cunoaște. Harsh. Harry a crescut și a devenit mai predispus la prostii în acea perioadă la Eton, cam ca orice tânăr a ajuns la pubertate. În același timp, presa a început să-l urmărească ca să scoată povești și bârfe pe care oamenii să le citească la cafea. Pentru că, până la urmă, ăsta e trocul familiei regale. Pentru banii publici pe care activează cei cu sânge albastru, agențiile lor de PR regale, pentru că fiecare are biroul său de PR, dau informații presei apropiate pentru a le oferi britanicilor un show în toată regula. Filantropie și cancan, în funcție de situație, dacă mă întrebați pe mine. Și da, dar știu că foarte mulți o să mă înjure pentru ce tocmai am spus, dar fiecare fraților are dreptul la punctul său de vedere. Până la finalul primului semestru, lui Harry și prietenilor lui le-a venit o idee magnifică. Cineva i-a zis prințului că părul lui arată ca o iarbă într-o baltă și i-a propus să-l radă. Și l-a acceptat, doar voia să fie un tip de gașcă. Un băiat a adus aparatul de tuns, altul l-a așezat pe un scaun și a început treaba. Părul lui roșu a început să acopere podeaua și imediat ce au terminat, Harry a regretat decizia. S-a dus la oglindă și a început să urle. Restul colegilor râdeau. Câteva zile mai târziu, pe prima pagină din Daily Mirror, a apărut Harry, noua lui tânsoare și titlul Harry cel pleșuv. Câteva săptămâni mai târziu, același tabloid l-a pus pe Harry pe prima pagină. Ziceau că a avut un accident grav. De fapt, realitatea era alta. Își rupsese un os de la degetul mare atunci când juca rugby. Ziarul însă susținea că prințul e ținut în viață cu ajutorul aparatelor. Avusesem de la naștere de a face cu presa britanică, dar niciodată nu mă luase doar pe mine în vizor. De fapt, de la moartea mamei mele, un acord nescris guvernase tratamentul presei la adresa celor doi fii ai ei. Jos labele. Lăsați-i să-și continue școala în liniște. Aparent, acordul respectiv expirase de acum, fiindcă, iată, m-a aruncat pe prima pagină, făcându-mă să par o floare delicată sau un idiot, ori poate ambele. Propunerea lui Charles de a părăsi Marea Britanie din primăvara lui 1999, când Harry era în vacanță, nu putea să potrivească mai bine. După toată agitația cu presa, tatălui a propus să plece într-un safari tot în Africa, în Botswana mai exact. Motivul a fost același ca prima dată. Nu știa ce să facă cu Harry cât era în vacanța lungă de Paște. Nu avea să meargă singur, ci cu William și cu Marco, garda personală a prințului moștenitor și viitorul lor ghid african. În ziua stabilită au zburat până la Johannesburg, apoi cu un avion particular până la Maun, cel mai mare oraș din nordul Botswanei. Acolo au întâlnit un grup mare de ghizi de safari care i-au condus la un convoi de jeepuri și așa au pornit prin sălbăticie spre Delta Okavango, pe care Harry îl consideră cel mai frumos loc din lume. În săptămânile alea s-a simțit liber pentru prima oară după mult timp. Sau poate, după ce am citit printre rânduri, chiar pentru prima oară. A băut, a vânat, a fost departe de obiectivul camerelor. Era chiar să fie ucis de un leopard. Și în acel moment nu s-a putut gândi la moarte în sine, ci la ce ar spune tabloidele în ziua următoare. Distanța e un element esențial al statutului de membru al familiei regale. Nu mai puțin important decât să stai la balcon și, înconjurat de familie, să faci cu mâna mulțimii adunate în fața palatului Buckingham. Și familia presupune distanță, firește. Oricât de mult iubeai pe cineva, nu puteai depăși nici când acea prăpastie dintre monarh și un copil, să zicem. Ori dintre un moștenitor și o rezervă, atât fizic cât și afectiv. Nu era doar decretul lui Willy de a-i oferi spațiu. Generația mai vârstică menținea aproape fără excepție interdicția oricărui contact fizic. Fără îmbrățișeri, fără sărutări, fără bătăi pe umăr. Doar când și când poate o ușoară atingere a obrajilor și asta la ocazii speciale. Însă în Africa nimic din toate astea nu erau așa. În Africa distanța dispărea, toate ființele se amestecau libere. Da, erau pradă și prădători, viața putea fi grea, brutală, scurtă, dar în ochii mei de adolescent totul părea democrație pură. Pe de altă parte, poate că nu doar apropierea acestor ființe îmi plăcea, poate că era numărul lor incredibil de mare. În câteva ore trecusem de la ariditate, sterilitate, moarte, la zonă umedă și extrem de fertilă. Poate că după asta tânjisem cel mai mult, după viață. Harry se întoarce la Ethan și Marco, garda de corp, se duce la prins și îi cere să afle tot adevărul. Puștul s-a gândit că poate voia să afle despre prima lui experiență sexuală, pe care o descrie ca un episod lipsit de glorie, o femeie mai în vârstă, care îi plăceau mulcai și care nu l-a tratat foarte diferit de un armăsar tânăr. Nu era vorba de asta, ci voia să știe dacă se droghează sau nu, pentru că editoarea celui mai mare tabloid din Marea Britanie sunase la cabinetul lui Charles și îi transmisese că deține dovezi că Harry consumase droguri în anumite locații. Minciune, a zis prințul. De băut beau rom și cola sau vodka amestecate cu Red Bull, dar nimeni nu a consumat sau a adus droguri. Permerul lui Harry era oricum constant bodyguardii lui, care țineau lucrurile sub control. Dar pare că pe această editoare nu interesa adevărul și era pregătită să publice o poveste în care Harry era prezentat ca un dependent de droguri. Ei, și joacă-o pasta. Harry l-a rugat pe Charles să-l ajute, dar biroul lui de PR a decis să adopte altfel de abordare. Palatul alegea să intre în joc. Scopul consilierului, același care dăduse de fapt informațiile presei despre întâlnirea dintre Camilla și William, fiind acela de a salva de fapt imaginea lui Charles. Ca să nu mai fie considerat soțul infidel, acesta trebuia să se prezinte lumii drept un părinte singur și cu probleme, care se confruntă cu dependența de droguri a fiului său. În ianuarie 2002 a apărut articolul, care se întindea pe 7 pagini. În povestea asta, sincer, nici nu mă interesează dacă Harry a luat sau nu droguri. Mi se pare irelevant. Ce e dureros însă este că a fost aruncat în colții presei, un copil încă până la urmă, pentru a spăla imaginea altora. Iar asta îi se va tot întâmpla Rezelvei de acum încolo, pentru că ăsta e de fapt rolul lui, de a fi țap ispășitor, de a muta atenția de la alte subiecte grave și așa mai departe. Când se apropia ultimul an de studiu la Eton, în acea vară, Charles a avut o discuție cu Harry despre ce își dorește să facă pe viitor. Nu știe exact. Charles chiar fi zis cu delicatețe că nu e chiar eruditul familiei și că universitatea nu-i pentru el. Au analizat situația și au căzut de acord asupra armatei. Pentru Harry era chiar o bucurie, pentru că armata avea să-l ferească de privirile indiscrete ale publicului și de presă. În plus, zice el, îi reflecta și personalitatea. Se crede că, în general, membrii familiei regale nu au nicio dorință de a face carieră. Faci parte din familia regală, totul îți e servit pe tavă, de ce să-ți faci griji? Dar, de fapt, eram destul de îngrijorat la gândul că trebuie să încruiesc propriul drum, să descoper care e rostul meu în viață. Nu voiam să fiu unul dintre leneșii și aceia care sorb cocktailuri și fac lumea să dea ochii peste cap, leneșii pe care cu toții îi evitau la reuniunile de familie. Cu secole în urmă existaseră multe astfel de persoane în familia mea. Harry a absolvit Eton în iunie 2002, dar nici treaba asta nu s-a lăsat fără un scandal. Nici nu terminase școala că prințul rezervă a și fost acuzat de înșelătorie. Un profesor de artă a declarat că ar fi trișat și că ar fi avut și dovezi care să confirme asta. S-a arătat totuși că nu fusese așa, iar comisia de examen l-a absolvit pe prinț de vină. Din păcate, pentru el acuzația a rămas și a apărut publică, iar reprezentanții palatului nu i-au permis să aibă un drept la replică. Familia regală rămânea fidelă motoului sau mototoului, nu te plânge niciodată, nu oferi niciodată explicații. Harry a fost obligat să tacă, în timp ce presa alterfelea îl numea trișor și prost în fiecare zi. Și totul de la un proiect de artă, creativ, unde Harry n-a înțeles niciodată cum ai fi putut să trișezi. Înainte să se înroleze, Charles i-a spus fiului său că trebuie să meargă niște aventuri, să-și trăiască viața. Așa că prințul l-a solicitat pe Marco, ghidul lui din Africa, și prima dată s-a oprit asupra Australiei și au hotărât că ar fi ideal să petreacă jumătate de an lucrând la o fermă. Apoi, pentru cea de-a doua jumătate a anului, s-a gândit la Africa. I-a mărturisit lui Marco că dorește să se alăture împotriva luptei SIDA, ca un omagiu adus mamei lui. Marco a făcut câteva cercetări și a hotărât că locul perfect este Lesotho, aflată chiar la granița cu Africa de Sud. Ne spun lucrurile astea câte ceva despre un membru al familiei regale căruia era sugerat să nu iasă prea tare în evidență tocmai pentru a nu-l umbri pe prințul moștenitor? Poate că da, poate că nu. Poate că în carte autorul reușește să mă păcălească pe alocuri cu anumite intenții pure făcute din inimă și nu pentru vreun beneficiu de imagine. Dar la fel de bine, Harry al nostru putea să aleagă orice alte aventuri și escapade. Ce vreau să spun mai clar este că există o discrepanță mare între acțiune concertate de consilieri și PR, apariții fugitive a anumitor membri, bine calculate și exploatate apoi în presă, fluturări de mână și zâmbete, iar apoi acțiuni concrete, cu implicarea pe timp îndelugat în anumite cauze și proiecte. Dar să lăsăm povestea să ne arate asta, zic eu, de la sine. Harry se întoarce pentru a da în sfârșit examenele de admitere la Academia Militară Regală. Acestea au durat 4 zile. Au fost și câteva lucrări scrise, dar în mare parte treaba constant teste de evaluare a rezistenței psihologice și a abilităților de lider pe care prințul rezervă le-a trecut cu brio. Pe lângă vestea că a fost admis, a primit și o dată la care să se prezinte peste doar câteva luni. Între timp, la palat, Charles a anunțat că urmează să se căsătorească cu Camila. A cerut permisiunea mamei lui, regina, iar aceasta i-a oferit-o fără tragere de inimă, se spune. Cu toate că William și Harry imploraseră să nu facă pasul ăsta, cei doi copii au strâns mâna fără resentimente, pentru că și-au dat seama că această Camila avea să fie femeia pe care o iubea, femeia pe care a iubit-o mereu și femeia care poate că îi fusese menită de la început. În același timp, prinții simțeau compasiune față de cuplul Charles-Camila, deoarece duseseră conceptul de dragoste blestemată la un nou nivel. După ani întregi în care s-au ascuns, noi obstacole au început să intervină. Prima oară a apărut controversa privind natura ceremoniei. Reprezentanții curții au insistat că trebuie să fie o căsătorie civilă, pentru că actualul rege, ca viitor guvernator al Bisericii Anglicane, nu se putea căsători în biserică cu o persoană divorțată. A urmat o dezbatere destul de efervescentă privind locul căsătoriei. În cazul în care ceremonia civilă avea loc la castelul Windsor, conform primei opțiuni a cuplului, atunci Windsor trebuia să fie acreditat pentru desfășurarea căsătorilor civile. Iar dacă se întâmpla asta, atunci toți cetățenii Marii Britanii ar fi căpătat dreptul de a oficia căsătoria civilă acolo și nimeni nu-și dorea asta. Într-un final s-a decis ca nunta să aibă loc la Windsor Guildhall, dar atunci a murit Papa Ioan Paul al II-lea. Cuplul regal nu dorea să se căsătorească în ziua în care papa era înmormântat, pentru că asta ar fi atras o karmă negativă și mai puțină presă. Mai mult, regina Elizabeta a II-a și-ar fi dorit să fie reprezentantă de Charles la înmormântare. Planurile s-au schimbat de atâtea ori încât Harry povestește că putea auzi țipete și gemete de disperare care puteau aparține Camilei, lui Charles sau organizatorului nunții. Într-un final, nunta a avut loc. Regina a ales să nu participe, iar asta a fost o ușurare pentru toți. În timpul ceremoniei, prințul rezerv a stat lângă altar, cu ochii ațintiți în podea, exact cum a stat și la înmormântarea prințesei Diana. Din când în când arunca câte o privire către cuplu și spunea în gând, bravo vouă, iar în același timp, la revedere. Am știut fără îndoială că această căsătorie avea să-l smulgă pe tata de lângă noi. Nu la propriu, nu într-un mod deliberat sau rău intenționat, și totuși avea să ne-l ia. Intra într-un nou spațiu, un spațiu închis, un spațiu extrem de restrâns. Willy și cu mine aveam să-l vedem pe tata tot mai puțin, am prezis eu, iar asta mi-a insuflat sentimente amestecate. Nu mă încânta ideea de a pierde un al doilea părinte și încercam sentimente mai complexe la gândul de a câștiga o mamă vitregă, una care, credeam eu, de curând mă sacrificase pe altarul personal al relațiilor publice. Dar am văzut zâmbetul tatălui meu și mi-a fost greu să-l contrazic și cu atât mai greu să neg motivul fericirii lui, Camila. Îmi doream atât de multe, dar am fost surprins să descoper la nunta lor că totuși unul dintre lucrurile pe care mi le doream cel mai tare era ca tata să fie fericit. În mod ciudat îmi doream ca până și Camila să fie fericită. Poate că, dacă era fericită, avea să fie mai puțin periculoasă? Armata și războiul. La scurt timp după nuntă, Harry s-a dus împreună cu William să se antreneze în cadrul serviciului britanic de ambarcațiuni speciale. Nu era un antrenament oficial. În mare parte, cu toate că își avea rădăcinile într-o tradiție solemnă, pentru băieți era o distracție. Familia regală a întreținut mereu legături strânse cu armata britanică, iar uneori asta însemna o vizită oficială, alteori un simplu prânz. În alte dăți însemna o conversație privată cu bărbați și femei întorși din război și uneori însemna și să participi la exerciții riguroase. Nimic nu dădea dovadă de mai mult respect pentru militar decât să încerci să faci ceea ce făceau ei, mărturisește prințul în biografie, iar astfel de exerciții erau private, ascunse de ochii presei. Prințesa Diana a fost cea care și-a dus pentru prima oară băieții la un exercițiu militar. Era vorba de o casă de asalt din Hertfordshire. Au fost băgați toți trei într-o cameră și li s-a cerut să nu se miște. Apoi în încăpere s-a stins lumina. Un comando a dărâmat ușa, a aruncat grenade luminoase care au speriat teribil. Scopul era să învețe cum să reacționeze în cazul în care viața lor avea să le fie pusă în pericol. Totuși, ziua cu William a fost diferită, mult mai solicitantă fizic, cu mai puțină învățare și mai multă adrenalină. Au traversat Pearl Harbor în bărci cu motor, au atacat o fregată, s-au suit pe scările din cabluri în timp ce trăgeau cu pistoare mitraliere MP5 de 9 mm încărcate cu cartușe de paintball. Într-un alt exercițiu au coborât un șir de trepte metalice până în cala fregatei. Cineva tăia curentul, apoi, într-o beznă totală, Harry a căzut și a aterizat pe genunchiul stâng, care a fost străpus de un șurub din metal ieșit din podea. A reușit să se ridice și să meargă mai departe. A dus la final antrenamentul, dar chiar înainte să se sfârșească, a sărit de pe heliportul bărcii în apă și și-a dat seama că piciorul lui nu mai reacționează. A ieșit din apă și a scos costumul de scafandru, iar William l-a privit îngrozit. Sângera abundent. Medicii au sosit în câteva minute. Acest eveniment nefericit a dus la amânarea înrolării în armată. Bineînțeles, jurnaliștii voiau să afle motivul, iar biroul de presă de la palat a transmis că prințul Harry s-a rănit la genunchi la rugby, ceea ce nu a dus decât la un lung șir de articole în care era numit laș, folosindu-se de o falsă accidentare la genunchi drept motiv de sustragere. Poate pare că insist pe partea cu presa, pentru că până la carte și apoi și seria de pe Netflix pe care am urmărit-o ca o completare, nu au zis și alte puncte de vedere asupra multor întâmplări. Am crescut în cultul Lady Di, iar copiii ei mi se păreau niște răspățați prostănași din care Harry chiar e irecuperabil. Și îmi dau seama abia acum, deși nu mă interesase subiectul foarte tare, că te-au ajuns totuși de-a lungul timpului la urechile mele, formând o imagine cel puțin denaturată față de adevăr. Drogat, prost, laș, trișor, da? Fără să mai știu nici de ce. Erau cuvintele care mă apărau în minte la pomenirea personajului rezervă. Și de fapt, insist pe partea cu presa manipulatoare, pentru că prin ea vom vedea Harry a cedat și a părăsit palatul, la fel cum tot presa o cam storsese de vlagă pe maică-sa, ca să nu spun mai direct că a avut un rol major în moartea ei. În luna mai a anului 2005, Charles a fost cel care l-a dus personal pe Harry cu mașina la Camberley, Surrey, la Academia Militară Regală Sandhurst. A doua zi de dimineață au îmbrăcat echipamentul militar, au intrat câte unul într-o încăpere veche de câteva sute de ani și au recitat un jurământ față de regină. Apoi a început tabăra de instrucție, în cadrul căreia erau împinși până la limitele lor fizice, mentale și spirituale, îmi declară Harry. În fiecare zi, după ce se trezeau la 5 dimineața, erau obligați să bea o sticlă imensă de apă. Sticla era armatei din plastic negru, o reminiscență din războiul burilor. Orice lichid din sticla avea gust de plastic și de urină caldă. Așa că, după ce goleau sticla, unii dintre ei cădeau la pământ și vomitau. Apoi urma alergarea pe un traseu circular, apoi de-a lungul unui drum prin păduri și pe pajiști, câteodată și cu 40 de kilograme în spate. Între alergări trebuiau să urce pe sfor și să facă și fel și fel de exerciții. Cam asta a făcut Harry timp de vreo 5 săptămâni. S-a încheiat tabăra de instrucții, iar sergenții șefi și-au domolit comportamentul față de ei. Au început să-i trateze ca pe niște soldați și să învețe mai multe despre război. Aveau și niște cursuri teoretice. Dar partea mai interesantă, zice Harry, era reprezentată de exercițiile militare în care se simulau diferite moduri în care puteai să fii ucis. CBRN era numele lor, care venea de la chimic, biologic, radiologic și nuclear. Pe parcursul acestor exerciții purtau un echipament cu rol protector, pe care, la final, trebuiau să-l scoată cu atenție și să-l curețe de otrăvurile aruncate de la nivelul solului sau din avion. Spre sfârșitul verii au fost îmbarcați și duși în țara Galilor, iar acolo au avut de efectuat un exercițiu numit întindere lungă, un soi de marș neîntrerupt cu mers și alergare pe parcursul mai multor zile, în timp ce cărau în spate un echipament care cântărea cât un adolescent. Partea cea mai rea era că Europa în acel moment fusese lovită de un val de căldură istoric, iar ei au pornit la drum în cea mai toridă zi anului. În data de 12 aprilie 2006, prințul Harry a primit titlul de sublocotenent Wales din regimentul Blues and Royals, al doilea cel mai vechi regiment al armatei britanice, parte din garda regală călare, însărcinată cu paza monarhului. După ceremonia de absolvire, următoarea oprire a lui Harry a fost Irakul, mai exact în sudul lui, unde unitatea din care făcea parte avea să înlocuiască o altă unitate care petrecuse mai multe luni într-o misiune de recunoaștere avansată, în timpul căreia soldații au trebuit să fie continuu atenți să evite lunetiștii și dispozitivele explozive improvizate de pe marginea drumului. În luna respectivă, 10 soldați britanici fusese răuciși. În februarie 2007, ministrul britanic al apărării a spus lumii că Harry o să fie trimis pe front, unde avea să conducă o grupă de tancuri ușoare de-a lungul graniței irachiene lângă Basra. Reacția publică, mărturisește prințul, a fost bizară. Jumătate dintre britanici îl compătimeau, spunând că e inadmisibil să trimiți în război pe cel mai mic nepot al reginei, iar cealaltă jumătate aplauda decizia. Totuși, la două luni după, șeful armatei, general Dannatt, a anulat brusc totul. Pe lângă amenințările publice venite de la liderii insurgenților, serviciile secrete britanice au aflat că fotografia lui Harry a fost distribuită în rândul membrilor unui grup de lunetiști irachieni. Au primit pe lângă poză și instrucțiuni care ziceau că Harry e cea mai bună țintă. Misiunea a devenit mult prea periculoasă atât pentru Harry, cât și pentru cine avea ghinionul să stea lângă el. Toate astea din cauza presei, a zis generalul. Aflat în pauză și hăituit în continuare de presă, Harry și-a dat seama că nu poate să mai continue în acest fel. Așa că a solicitat o întâlnire cu comandantul lui, colonelul Ed Smith Osborne. Și pentru că Irakul nu mai intra în discuție, colonelul i-a propus o alternativă, să meargă în Afganistan și să devină CAA, adică controller aerian avansat. Sarcina unui CAA era să coordoneze toată forța aeriană, asigurând acoperire soldaților de la sol, dirijând raidurile, acțiunile de salvare, evacuările medicale și tot așa. Lupta era cu talibanii, fiindcă comandantul i-a zis că erau peste tot și totuși nu-i vedeai. În acel moment, talibanii nu aveau o forță aeriană, iar britanicii și americanii stăpâneau tot spațiul. După ce a încheiat perioada de instruire, era timpul ca Harry să învețe să se pregătească pentru luptă, ceea ce a însemnat să stăpânească 28 de comenzi diferite. A plecat la centrul de pregătire operațională RAF Bryce Norton și a urcat la bordul lui Boeing C-17. Se aflau 10 de alți soldați, dar Harry a fost singurul pasager clandestin. A urcat la bord pe ascuns cu ajutorul colonelului Ed. Apoi s-a strecurat într-o cabină mică din spatele carlingii. Așa a plecat prințul rezervă către baza Dwyer din Afganistan. Nu înainte să scrie testamentul, totuși. Și iată-l în război. Când un recrut taliban se ivea și începea să tragă în ei, Harry și colegii lui răspundeau actului cu o forță de 20 de ori mai mare. Orice recrut taliban care supraviețuia acelui baraj de artilerie era promovat și trimis să lupte și să moară într-un dintre orașele mai mari, ca Jeresk sau Lashkargah. Cei mai mulți însă nu supraviețuiau. Talibanii le lăsau leșurile să putrezească. Mă uitam cu câini de dimensiuni unor lupi sfârtecau mulți recruți rămași pe câmpul de luptă. Harry a mărturisit că avea senzația că ratează într-un fel război adevărat și a făcut o cerere să fie transferat mai aproape de front. În ajunul Crăciunului, în 2007, aceasta a fost aprobată. O revistă australiană l-a dat însă în vileac, a spus lumii că se afla în Afganistan. Știrea n-a fost băgată în seamă inițial, dar apoi cineva din America a preluat-o pe un blog, pare să, și a făcut în conjurul lumii. Așa că Harry a trebuit să se întoarcă acasă în martie 2008. A început să primească de lucru de la palat. A fost trimis în America, a vizitat soldați răniți, a depus o coroană în locul de comemorare de la World Trade Center, a fost să viziteze câteva din familiile celor care muriseră pe 11 septembrie și așa mai departe. La 21 de ani a plecat spre centrul de pregătire operațională RAF Barkstone Heath ca să înceapă instruirea pentru zbor. După ce a trecut toate testele, primul avion pe care l-a pilotat a fost un Firefly. Apoi a ajuns la baza RAF Shobori, unde și-a dat seama că elicopterele sunt mai dificil de manevrat și mult mai complexe decât Firefly-urile. De la Shobori, Harry s-a mutat la Middle Wallpound, unde a fost certificat în a pilota un elicopter, iar acum mai trebuia să învețe cum să piloteze tactic un avion. Asta în timp ce citea o hartă, localiza o țintă, lansa proiectile, comunica prin radio sau urina într-o pungă. Ideea era să deprindă abilitatea de a face mai multe lucruri în același timp, în aer. În mai 2010, prințul Harry a devenit oficial pilot. Chiar Charles i-a prins aripile în piept în calitate de comandant de corp de armată. Fac aici o scurtă paranteză pentru a trata problema cu crema de care am pomenit la începutul episodului. În toamna acelui an, William și-a anunțat logodna cu Kate, iar lui Harry s-a propus să meargă la Polul Nord. Cei care l-au contactat era un grup de soldați răniți care sperau să obțină câteva milioane de lire sub formă de donații pentru Walking with the Wounded și în același timp să devină primii care, după ce au suferit diferite amputări, ajung la pol fără sprijin exterior. Prințul a acceptat propunerea, considerând o ocazie unică. În martie 2011, avionul lui Harry a aterizat pe arhipelagul Svalbard. A mers cu mașina până în Longyearbyen, orașul cel mai nordic de pe pământ, unde și-a întâlnit colegii de călătorie. Au petrecut zile antrenându-se, au făcut exerciții pentru a se obișnui cu temperaturile extreme, s-au îmbrăcat în costume de scafandru și au sărit în Oceanul Arctic. Prințul a fost șocat cât de caldă părea apa comparativ cu aerul rece. În general, experții în condiții arctice avertizează echipa să evite transpirația, fiindcă orice transpirație îngheață instantaneu la Polul Nord, fapt care cauzează tot felul de probleme. Lui Harry nu i-a zis nimeni asta pentru că a lipsit de la acele ședințe de instruire cu experții. Așa că, după prima zi de mers, după ce a tras sania grea, transpirația a început să-i curgă, drept pentru care hainele lui au început să se transforme în gheață solidă. Și mai grav, a început să remarce primele semne de degerături pe degete și urechi. Și oricum nu mai putea sta la pol, fiindcă rata nunta fratelui său. Așa că s-a urcat într-un elicopter care avea să-l ducă la Barnau Airfield, de unde urma să decoleze avionul către Marea Britanie. În ajunul nunții prințului William cu Kate, Harry a cinat împreună cu fratele și tatălui. Au povestit despre multe lucruri, inclusiv despre degerăturile suferite. Iar prințul a mărturisit că cele de pe urechi și obraji erau spre vindecare, dar mai are niște degerături într-o zonă sensibilă, care nu dau niciun semn că vor să dispară. La întoarcerea în Marea Britanie, Harry a sesizat cu stupoare că penisul era degerat. Așa că după nuntă a discutat cu o prietenă cu ceva cunoștințe medicale despre problema lui intimă, iar tipa i-a recomandat o cremă. Imediat ce și-a aplicat unguentul, a fost lovit de mirosul pregnant și familiar, pentru că era aceeași cremă pe care o folosea și prințesa Diana. Harry a mărturisit că experiența a fost atât de ciudată, încât și-a făcut imediat programare la un medic să caute altă soluție. Dar la control acesta i-a spus că problema va trece de la sine. Mult zgomot pentru nimic și milioane de postări pe bloguri, în presă și TikTok-uri cu nemiluita despre cât de bolnav psihic a fost Harry să-și ungă penisul cu crema pe care o folosea mama sa. Încheie aici, paranteza, cu pățanie. În septembrie 2012, Harry a luat avionul spre Camp Bestia în Afganistan. El și colegii săi, soldați, au primit o săptămână liberă ca să se acomodeze și să se adapteze la fostul orar. Prințul mărturisește că totul a fost ca într-o excursie școlară până în ziua în care a împlinit 28 de ani. Își aranja lucrurile în cameră când sirenele au început să urle. Toți și-au pus vesta antiglon și s-au oprit în ușă. Prințul avea doar un pistol cu calibru de 9 mm. Au urmat explozii puternice și se puteau vedea flăcări, elicopterele americane Cobra au început să duduie deasupra și toată clădirea s-a cutremurat. Apoi au auzit semnalul de încetare al alarmei și sirenele s-au oprit. Baza Camp Beston era sigură, dar doi soldați americani fuseseră uciși, iar 17 soldați britanici și americani răniți. Luptătorii talibani se pare că făcuseră rost de uniforme americane și, printr-o gaură în gardul de sârmă al bazei, reușiseră să intre cu scopul de a-l căuta chiar pe Harry. Talibanii au emis și o declarație în care spuneau că prințul era ținta lor și că au ales a data atacului intenționat ca să corespundă cu ziua lui de naștere. Harry și-a văzut în continuare de îndatorile lui și s-a întors în Marea Britanie în primele zile ale lui 2013. A insistat să se întoarcă în război după aceea, dar nu i-a mai fost permis. Era primejdios nu doar pentru el, care era o țintă importantă, ci automat și pentru camarazii săi. Și cam aici se și încheie cariera lui militară scurtă, însă nu și lipsită de evenimente marcante. Puștiul ăsta, până la urmă, nu a făcut doar figurație în uniformă, ci s-a dus în război pentru țara lui, când putea la fel de bine să aleagă să devină un trântor pe lângă palat, sau să pozeze în zeci sau sute de evenimente de imagine pentru familia regală, cum foarte bine se descurcau multe din rudele sale. Și nu doar în război, undeva ascuns gestionând vreun depozit de arme, ci pe front, cu arma în mână, conștient fiind totodată cât de răvnit era capul său de către teroriști. Meghan. Harry povestește în carte că stătea într-o zi și pierdea vremea pe Instagram când a văzut un story al unei prietene care era cu o cu totul altă fată. Se prosteau amândouă cu un filtru care le punea pe cap urechi de cățel. Prințul s-a uitat de 10 de ori la acea poveste pentru că a simțit o atracție inexplicabilă pentru fata misterioasă. A întrebat-o pe amica lui Violet cine e tipa și i-a zis că e al 6-lea tip care scrie pentru asta. Aflat atunci că numele ei e Meghan Markle, că e actriță, joacă în serialul Suits și în Londra pentru o probă de costume pentru serial, fiindcă Violet lucra la Ralph Lauren. I-a promis că o să le facă cunoștință. Avea un aer plin de energie, de bucurie nestăpânită și de veselie jucăușă. Era ceva în felul cum zâmbea, felul cum interacționa cu Violet, felul în care se uita la obiectivul camerei de filmat, sigură pe ea, liberă. Credea că viața este o mare și grandioasă aventură. Ce privilegiu ar fi, m-am gândit, să mă pot alătura în această călătorie. Au început să vorbească prin mesaje. Prințul a povestit că a tastat atât de mult încât degetele începuseră să-i amurțească. Au discutat despre Africa, despre fel și fel de pasiuni, libertate și așa mai departe. Apoi au stabilit să se întâlnească pe ascuns într-un separeu al unui local. Iar la prima lor întâlnire, din cauza traficului, Harry a reușit să-și întârzie. S-a simțit atât de prost că abia a putut să iasă din situație. Dar una peste alta între ei a fost un fel de love at first sight. Au continuat să scrie de atunci și s-au mai întâlnit odată la același restaurant pentru a-și face planuri ca să se vadă mai des, mai ales că se apropia vara. Meghan i-a zis lui Harry că are o vară plănuită în stil Eat, Pray, Love. El nu a știut la ce se referă, iar ei a spus că are legătură cu o carte. Ei bine, prințul a fost, se pare, uluit de faptul că noua lui iubită era atât de cultă încât își planificase vara inspirată de o carte. Fără a jigni în vreun fel cartea cu pricina, nu mă pot abține să nu spun că a numit pe cineva cult pentru că a citit It Pray Love arată mai multe despre cât de incul și ignorant ești tu, de fapt. Dar da, nu despre cultură sau bagaj literar e vorba în povestea noastră, unde știm că protagonistul nostru, fie el absolvent de Eton, nu s-a omorât vreodată cu lectură. A invitat-o pe Meghan să petreacă o săptămână cu el în Botswana, singurul loc în care se simțea liber cu adevărat. S-a nimerit ca amândoi să nu aibă ceva planificat în agendele lor încărcate și, fără ca presa să afle, au plecat împreună în această vacanță și s-au întors și mai îndrăgostiți. În octombrie 2016 a venit timpul ca Meghan să cunoască familia lui Harry. Și toți au plăcut-o, cel puțin la început. De la William și Kate, care erau și fani ai serialului Suits, la Charles și Camilla, până la fosta regină Elizabeta a II, care i-a mărturisit fetei că e foarte frumoasă. La finalul acelei luni s-a dus și Harry în Canada, unde Meghan locuia, să guste puțin din viața pe care o trăia iubita lui. Toate bune și frumoase până când a aflat presa. Primii care au luat inițiativa au fost cei de la Daily Mail, care au venit cu un titlu mare pe prima pagină. Iubita lui Harry vine direct din Compton, un cartier rău famat, sub titlu Casa mamei ei ciuruită de bandele de interlop, deci să o mai aștepte alteța la un ceai? Câteva zile mai târziu, aceeași publicație a transmis un mesaj al surorii lui Boris Johnson, care zicea cam așa: dacă vor rezista progenituri din presupusa ei uniune cu prințul Harry, Windsor își vor îngroșa sângele lor albastru și subțire ca apa, iar pielea palidă a familiei și părul roșcat se va îmbogăți cu un ADN exotic. Ups! Nici The Telegraph nu a putut să se abțină. Au publicat un articol în care autorul a examinat din toate unghiurile întrebarea arzătoare dacă Harry avea capacitatea legală de a se căsători cu o femeie divorțată. Și știrile nu s-au oprit, bineînțeles, aici. că relația lor a devenit publică, a urmat un val de atacuri peste atacuri, atât la adresa lui Meghan, pe care au făcut-o efectiv albie de porci, cât și la sacul de box preferat al presei, prostănacul prinț rezervă. Și mult mai bine detaliate sunt aceste evenimente, mergând din articol în articol de presă, în cele câteva episoade ale seriei Netflix dedicate lor, care arată pas cu pas cât de crunt au escaladat lucrurile. Harry a început să se gândească chiar la un proces, voia să-i dea în judecată. Avocatul lui a încercat să-l potolească. Când nu discuta cu avocatul, prințul se sfătuia cu șeful comunicării de la Kensington Palace, care la rândul îl sfătuia să se relaxeze, dar Harry nu i-a ascultat și a dat atunci o primă declarație, apărându-și relația. Rezultatul, doar un alt val de atacuri ale presei și inclusiv furia membrilor familiei lui Harry, care mărturisește că William și Charles l-au săpunit zdravă. Dar oare putea el să tacă? Pentru că o nouă teamă a răsărit în el atunci, și anume asemănarea izbitoare între felul în care presa o trata pe Meghan și felul în care o tratase nu demult pe Lady Di, singurele persoane de altfel care l-au iubit necondiționat pe Harry. Să vă dau numai un singur exemplu. La un moment dat, pentru a ajuta o comunitate de imigranți, Meghan se duce să gătească alături de câteva femei care făceau de mâncare într-o moschee. Mai mult, le susține în a publica o carte de rețete tradiționale ale culturilor și, datorită influenței, volumul are parte de o receptivitate extraordinară. Reacția presei la acest gest, Meghan ajută familiilor unor teroriști. Wow! Sau, în public, când Meghan apărea alături de familia regală, ea nu putea să-și aleagă orice fel de culoare a ținutei. Prima și-o alegea regina, apoi Kate, iar fata nu avea voie să poarte culorile acestora. Așa că se îmbrăca mereu în culori șterse. Evident că de aici a urmat un alt val de critici și puneri la zid privind gusturile vestimentare. Iar o scenă care m-a amuzat teribil a fost când o revistuță de-asta de 2 lire a publicat un articol în care elogia preocuparea pentru mâncarea sănătoasă a prințesei Kate, în care a discutat despre avocado, pe când în altă publicație, pe fix același subiect, Meghan era ofițoasă care nu știa săraca să halească decât avocado. Înțelegeți voi singur discrepanța. Și poate că unele lucruri vi se par banale, răutăți și cancanuri de trecut cu vederea, însă ele nu se opreau. Presa britanică își găsise o nouă jucărie în Harry și Meghan, care mai avea și vina să fie mulatră. Cuplul a supraviețuit primelor tensiuni, deși erau hăituiți permanent, urmăriți și deseori nervoși din cauza acestor lucruri. Undeva în 2017, Harry a întrebat-o pe iubita lui dacă are în plan să se mute definitiv cu el în Marea Britanie. Ca să facă acest pas, Meghan trebuia să renunțe la toate angajamentele din Toronto, la jobul ei, la familie, la prieteni, la tot ce reprezenta ea înainte. I-a răspuns că nu poate să sacrifice toate acestea fără un angajament pe viață. Smart girl. Așa că Harry a început să se gândească să o ceară în căsătorie. I-a convocat la o discuție pe William și pe Charles. Le-a aruncat întreagăt ideea de logodnă. Tatăl i-a explicat că înțelege situația, dar că nu au suficienți bani ca să satisfacă atât de multe nevoi. Că plătește deja pentru William și Kate și nu poate să facă asta și pentru altcineva. Harry s-a uitat șocat la el pentru că, deși întreținerea financiară făcea parte din datoririle lui, Charles nu sprijinea financiar din buzunarul propriu nici pe William, nici pe Harry, nici familiile întemeiate de ei. El și familia regală gestionează niște bani publici, iar toți își dăduseră acordul să se pună în slujba monarhului, să meargă acolo unde sunt trimiși, să facă ce li se spune, să nu cedeze autonomia, să rămână mereu într-o colivie de aur, iar în schimb, custozii coliviei îi întrețineau. Mi-am dat seama că nu era o chestiune de bani. E posibil ca tata să se fi temut de o creștere a costurilor cu întreținerea noastră, dar de fapt el n-ar fi putut să înghită ca altcineva din familia regală să fie în prim plan, în lumina reflectoarelor. O nouă apariție strălucitoare care să-l pună în umbră, și pe Camila. Mai trecuse o dată prin asta și nu avea de gând să repete experiența. Harry declară că asta era oricum o problemă mai puțin importantă. Scopul lui era să obțină acordul bunicii, pe care l-a primit aproape instantaneu. Prințul mărturisește că a fost atât de fericit încât și-ar fi dorit să o îmbrățișeze, dar nu a făcut-o evident no touch în familia regală. Regina Elizabeta a II a aprobat căsătoria pentru martie 2018. Înainte însă de a merge mai departe, aș vrea să lămuresc câteva lucruri despre Meghan. Până să-l cunoască pe Harry, era deja o actriță de succes, o femeie puternică și liberă pe picioarele ei, implicată în multe campanii umanitare, dintre care multe s-au potrivit de minune și cu agenda prințului mai încolo. Să renunți la toată această faimă dobândită cu greu, la cariera ta, la familie și prieteni, pentru a fi terferită continuu de presa britanică, până să ajungi la un nivel de stres în care să și pierzi o sarcină, nu a fost ceva ușor. Ba chiar cred că dacă nu l-ar fi iubit cu adevărat pe băiatul ăsta, fie el și prinț, dar cu statutul de rezervă totuși, prețul pe care l-a plătit ar părea exagerat. Imediat după anunțul căsătoriei, proaspătul cuplu a început să aibă parte de reacții cel puțin ciudate din partea lui William și al prințesei Kate mai întâi. William a fost gelos pe fratele lui pentru că acesta a primit acordul de la regină să-și păstreze barba în timpul ceremoniei, de exemplu, în timp ce el nu. Iar Kate s-a simțit jignită când Meghan i-a cerut un balsam de buze înainte de un eveniment și a făcut un mare tam-tam pe faza asta. Apoi, cu puțin timp înainte de nuntă, Meghan a aflat că Mail on Sunday urma să publice o știre conform căreia tatăl ei a colaborat cu niște paparații pentru bani și ar fi regizat niște fotografii. Fiica și-a sunat tatăl imediat să vadă despre ce e vorba, dar nu a primit vreun răspuns. Știrea a fost publicată a doua zi, iar fotografiile reprezentau o serie de instantanee, inclusiv una în care tatălui Meghan citea o carte despre Marea Britanie ca și cum s-ar fi documentat în vederea nunții, la care ulterior a ales să nu participe, motiv pentru care presa a lovit-o tot pe Meghan, pentru că, vezi, doamne, ea nu l-ar fi vrut la eveniment. Pentru fotografii, taică-s-o a primit numai puțin de 100 de mii de lire. Acum, de ce să nu se exploatezi fata dacă poți? Meg și Harry au început să-și dorească imediat un copil. Ea a rămas repede însărcinată. În tot timpul ăsta, mai ales după ce sarcina a fost anunțată public, presa a continuat atacurile. Cei mai mulți jurnaliști se întrebau oare ce culoare va avea copilul, o să fie mai mult alb sau mai mult negru. Într-o zi, Harry a găsit-o pe Meghan plângând incontrolabil pe treptele din fața casei. S-a speriat teribil, crezând că a pierdut sancina. Printre lacrimi și suspine, fata a zis că nu mai poate să trăiască hăituită constant, că vrea să dispară, chiar să se sinucidă. Harry a reușit să-și aline soția pe moment, dar la foarte scurt timp a fost publicată în presă o scrisoare privată pe care Meghan i-o scrisese tatălui ei în acel scandal de la nuntă. Se pare că tot el vânduse scrisoarea presei, text care evident fusese ușor distorsionat când a fost publicat. Mai mult, tot cam pe atunci, din cauza acestor continue scandaluri media, multe din ele orchestrate de fapt chiar de familia regală, care nu accepta ca rezerva și iubita lui să aibă o notoritate mai mare decât prințul moștenitor și a sa prințesă perfectă, William l-a chemat pe Harry într-o zi ca să-i zică că soția lui e agasantă și necioplită. Meg a născut primul lor fiu, iar presa a continuat atacurile. Harry, saturat, a deschis un proces și a pregătit o nouă declarație. Soția mea a devenit una dintre ultimele victime ale presei tabloide britanice, care lansează campanii împotriva unor persoane fără a se gândi la consecințe. O campanie nemiloasă care a escaladat în ultimul an pe toată perioada sarcinii și după nașterea fiului nostru. Nu pot exprima în cuvinte cât de dureros a fost. Deși este posibil că această acțiune să nu fie cea mai sigură, este cea corectă. Întrucât cea mai adâncă temere a mea este ca istoria să nu se repete. Mi-am pierdut mama, iar acum constat cu soția mea ca de victima acelorași forțe influente. Bineînțeles că familia regală nu a susținut acest proces, iar într-un final, tânărul cuplu a decis să se mute de la palat. Nu mai puteau trăi efectiv în acea presiune, apoi Meghan, din cauza stresului și linșajului public, a pierdut a doua sa sarcină. Ultima picătură a fost vestea despre o fostă iubită de-a lui Harry, Caroline Fleck, care s-a sinucis tocmai fiindcă nu a mai putut suporta abuzul care se practica în presă, pe care trebuie să-l trăiască chiar și după despărțirea de acesta. Harry și Meghan au renunțat la orice finanțări din partea familiei, iar aceștia au lăsat, cu un copil pe cap, fără pază și protecție, că până și paparațiile se erau gardul casei, nu se puteau ascunde de ei nicăieri. Asemănarea între ce trăia el cu Meghan și Lady Di nu mai era doar în capul prințului rezervă. Ei nu se mai simțeau siguri nici măcar în propriul lor cămin. Tyler Perry, actor, scenarist și regizor, a fost cel care, fără să se gândească, le-a oferit casa lui din Los Angeles. Și abia aici, mutați în America, lucrurile au început să se mai liniștească. Toate acestea până când paparații au aflat iar unde sunt și au tăbărât cu drone și au tăiat chiar și gardul pentru a pătrunde noaptea în curte sau au venit cu elicoptere, doar ca să surprindă o imagine compromițătoare care ar fi costat o avere. În cele din urmă, Harry și Meghan au găsit o altă casă situată pe lângă coastă, în Santa Barbara. În februarie 2021, palatul a anunțat că le-a revizuit rolurile, li s-au retras toate demnitățile, excepție făcând câteva patronaje. Lui Harry au luat tot, până și calitatea de membru din organizațiile militare. Nu îi mai era admis să poarte uniforma militară de ceremonie și nici să întreprindă vreo activitate în slujba reginei. Cuplul a dat și el o declarație, chiar în acea zi, în care menționau că ei nu vor înceta vreodată să-și pună viața în slujba reginei. Problema mea nu era monarhia, nici conceptul de monarhie. Problema mea privea presa și relația bolnavă care se dezvoltase între ea și palat. Îmi iubesc patria mamă și îmi iubesc familia și așa va fi mereu. Mi-aș dori doar ca, în cel de-al doilea moment cumplit al vieții mele, să fi fost și ei alături de mine. E bine, ca să trag o concluzie, e dureros să te naști cu scopul de a fi rezervă. Asta mi-a arătat de fapt cartea lui Harry și am înțeles repede de ce a devenit bestseller internațional. Nici dacă voiai să scrii un roman, nu ai fi putut, cred, să pui la oaltă atâtea elemente și conflicte care să atragă publicul. Și dacă am început cartea ignorant, recunosc, luând de râdele proiectul și părându-mi se doar o găstelniță pentru niște bănuți în plus, mi-am schimbat total opinia vis-a-vis de cine a fost și este Harry, dar și de Meghan, o femeie pe care o percep acum extrem de puternică și inteligentă. Mi se pare că de una singură, nu doar că a făcut față tăvălugului de atacuri ale presei și ale familiei regale totodată, dar au reușit să-l salveze pe acest om, să-i ofere un cămin, o nouă viață, să-i dea o altă identitate și să-l scoată din uniforma lui de păpușă trasă de sfori. Iar Harry, așa cum el, imperfect, chiar prostănac pe alocuri, incult poate, mi s-a părut the real deal. Și chiar dacă a scos cartea asta strict din motive financiare, deși nu o cred, e un răspuns după ani de zile de abuzuri care trebuia să vină, îl apreciez. Nu a mai stat să se umilească și să-și vadă iubita umilită de dragul stabilității materiale oferite de familia sa pentru a-i pune mereu pe alții într-o lumină pozitivă. A găsit puterea să iasă dintr-o poveste care a fost ursită parcă de la naștere. Mi s-a părut un tip uman, vulnerabil, un om care și-a asumat anxietățile, depresiile și greșelile și a încercat să fie cineva ok și să aducă beneficii în jurul său. Sigur, asta e opinia mea. Voi puteți avea cu totul altele, dar trăgând liniile, eu vă recomand cartea.
Eu am fost Andrei Ruse, înainte să încheiem să mulțumim celor de la Surfshark, nu uitați de linkul din descriere, ne vedem data viitoare.